Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Людміла Затолокіна. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 31 жніўня. Нашыя тэмы. Кіраўніка беларускіх каталікоў не ўпускаюць у Беларусь. Краіны Балты ўвялі візавыя санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. Універсітэт культуры застаўся без рэктаркі. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
31 жніўня стала вядома, што галоўны каталіцкі святар Беларусі Тадэуш Кандрусевіч не можа трапіць на тэрыторыю Беларусі. Архіепіскап, грамадзянін Беларусі, затрымаўся на памежным пункце, размешчаным на мяжы Польшчы і Гродненскай вобласці Беларусі. Праз мяжу яго не пускаюць беларускія памежнікі. Як расказаў Еўрарадыё прэс-сакратар каталіцкай царквы Юрый Санько, Тадэуш Кандрусевіч ехаў з Польшчы. Ніхто не пракаментаваў, чаму яго не пускаюць, сказалі без каментароў. У прэс-службе дзяржаўнага пагранічнага камітэта каментаваць сітуацыю адмовіліся. Сказалі, што не каментуюць гэтую сітуацыю ў цяперашні момант. Такая пазіцыя ведомства. Тадэуш Кандрусевіч у публічных выступах неаднаразова называў грахом фальсіфікацыю вынікаў выбараў. На мінулым тыдні ён асудзіў блакаванне людзей у Чырвоным касцёле ў Мінску падчас разгону сілавікамі пратэставай акцыі на плошчы Незалежнасці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александру Лукашэнку і яшчэ 29 беларускім чыноўнікам забаронена ўезд у краіны Балтыі. На думку Міністэрства замежных спраў Літвы, Латвіі і Эстоніі, гэтыя людзі сваімі асабістымі дзеяннямі арганізоўвалі фальсіфікацыі на прэзідэнцкіх выбарах і падтрымлівалі гвалтоўнае падаўленне мірных пратэстаў. Акрамя кіраўніка Беларусі персонамі нон-грата, абвешчаная кіраўнік ЦВК Лідзія Ермошына і яе 6 падначаленых, кіраўнік КДБ Валерый Вакульчык, кіраўнік следчага камітэта Іван Наскевіч і 3 яго намеснікі, міністр унутраных спраў Юрый Караёў і яго намеснікі Барсукоў, Казакевіч, Назаранка і Хаменка, кіраўнік Савета бяспекі Андрэй Раўкоў, генпракурор Александр Канюк, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Ігар Сергеенка, памочнік па нацыянальнай бяспецы Віктор Лукашэнка, старшыня КДК Іван Церцель і іншыя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Звольнена рэктарка Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтва Аліна Корбут па ініцыятыве наймальніка. Пракаментавалі сітуацыю Еўрарадыё ў прыёмнай універсітэта. Хто будзе выконваць абавязкі кіраўніка навучальнай установы, пакуль невядома. Наймальнік Аліны Корбут – Міністэрства культуры, якім кіруе былы рэктар таго ж універсітэта Юрый Бондар. Корбут заняла пасаду рэктара акурат пасля прызначэння Бондара міністрам у 2018 годзе. Што стала прычынай звальнення? Незразумела.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску затрымалі сябру прэзідыуму каардынацыйнай рады Лілію Ласаву. Пра гэта паведаміў у сваім тэлеграм-канале яе паплечнік парадзе Павел Латушка. Па словах Латушкі, затрыманне правялі прадстаўнікі фінансавай паліцыі Дэпартамента фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржконтролю. Як напісаў Павел Латушка, адбыўся ператрус у яе доме. Затрыманне адбылося напярэдадні паседжання пашыранага складу каардынацыйнай рады. Гэта трэцяя затрыманая сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады. Раней пад адміністрацыйны арышт трапілі Вольга Кавалькова і Сергей Дылеўскі. На волі застаюцца сам Латушка, Марыя Калеснікава, Максім Знак і Святлана Алексіевіч.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Слухачы Еўрарадыё перадалі ў рэдакцыю відэа, запісанае пад вокнамі ўчастка для галасавання нумар 9 у партызанскім раёне Мінска. Запіс зроблены 9 жніўня, у асноўны дзень галасавання на беларускіх прэзідэнцкіх выбарах.
Спасибо вам, Майкл. Вы очень люблю. У нас команда очень хорошая. Мы вас уже спросили, знаем вас очень хорошо и давно. Да, так что, если что, короче так. Только как у меня к вам одна просьба. Если где-то что-то заметили, оставляете это у себя там где-то и все забыли. Никаких комментариев нигде. Ни родственников, ни вообще. Вы ничего, вы ничего не знаете, вы ничего не знаете.
Да, в самом деле, как люди черным фильмом, да, очки делают.
Я на вас надеюсь, потому что я знаю, я вас всех знаю. Ну, там, кого не знаю,
я не знаю. А если я не знаю, вас всех найду.
По словах наших криниць, у кабінеце прысутнічаюць старшыня участковай выбарчай камісіі Інна Чадзеева, яе намеснік Александр Жалудкоў і сакратар камісіі Кацярына Капроўская. Яны весела абмяркоўваюць, як сёння ж забудуць усё, што было на выбарах.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.